Qozan Sili adabiy dramatik topshiruvimizni davom ettiramiz. Hurmatli radio tinglovchilar, hozir biz sizning e'tiborga Karim Tinchurin ismidagi Tatar davlat drama ham komediya teatr artistlari boshqaruvida yozuvchi ham dramaturg Oyaz G'ilajev asari bo'yicha qo'yilgan Kulsang kul, kulmasang yig'la degan spektaklining 2-chi ilishini taqdim etamiz.
Anvarni yaratib, Kali Mirza kira.
Kali Mirza. Rahmat. Yaxshiligingni unutmam.
Xizmatingizga tayyorman. Bayram Kali Fatqiyish. Bira.
O'tir.
Rahmat.
Aroq ichasizmi?
Biz qilmaymiz bayram qilib. Biz qilmagan siya turgan kishi tugilib bitdi. Ranjitdingiz. Mundan bolay 100 000 kizni tugul 200 000 kizni alırdım. Tut mi şaşmı kotarım birimi. Ama ev hadi fatına ağaçı vermeniz.
Nerse, yavuz mu ne?
Deş miyim?
Eş, eş de uylan. Sen haber yumuş düşecek.
Nerse tağın?
Sır çiverme. Sen Haris Timirgaliyevni bilesin mi?
Nige bilmeske?
Ol da seni bileme?
Biledir.
Mine şunun janına utip kirerek gerek.
İşi gitip. Onun janının işi aşık mı dey?
E sen aş. Nige sınmı seni kiyevim etip tutam? Eybetep kıran, kiyen, kütarenki kumulbilen janına kir, sırın al, planların bil, yakınların sıraş.
Bulmay.
Kirelenesin mi?
Ay yok, yok, yok. Мен сіздің қызға үйленгеш Темірғалиев менен баш тартты.
Менің қызының ненде қотасы бар еді?
Іш қызда түгіл, бүтенде.
Темірғалиев мені яратмаймын ей. Әне ішін?
Онысын сүйлешмедік мәгер. Темірғалиевні дұйға шақырға барғаш, башыны ілмекке тықтың дейді.
Шулай ұқ дейді мәне. Әсен шоны меңа айтмадың ма?
Сырамалығыз үш.
Ilmakka diye.
Ilmakka barıp jitun jitmedi. Emme türmeğizni tatıdı. Siz benim gayet atkıymış. Bir güne salı bir, 100 gramına salı bir güze. Hesretimle ağı da eritiymiş masan. Benim gayet atkıymış. Ha?
Ne yarı? Jitsen. Bar. İlinde bul. Kireğin çıkar. Bayram Galip Fatih'i işe kireğin çıkayken boyunda zor bakıt. Bar, telinin oranın unutma.
Rahmet Bayram Galip Fatih'i iş.
Anwar, isteldeki şişeni urlap çıkıp gide. Avukat ikre.
Avukat iyi. Haris Timir Galip'ni sekretar iteler. Неге мен мұны Кәли Мырза арқылы білем? Сенің кішілерің қайда? Мен сені оң қолым ясадым. Мен сені түрмеден елдім. Мен сені неше мәртебе соттан құтқарып қалдым. Өз кішілеріңні бұлдыр. Әгерде бірге-бірге тұтынсақ, бүтін дүниесін пішіп ешерміз дедім. Әсен! Кәли Мырза артығын біле башлаған. Ізін жоғалтырға. Ağmak. Bir neşe yılğa kuzdan gitip tırsın. Prokuror bilen sileşir men. Temirgaliyevnin birer kıyık işi yok mu? Oyla. Bar.
Aşa balasın mətiksin.
İşler şu aldırğa tıra server bike.
Buyursa Temirgaliyev bilen de kilişirsiz. Onun da tamağı bar tırmışı. Sen akıllı jayın tabarsın.
Dünya uzgara var o server bike. Kişe akıl bugünge yaramay.
İlenmegen deysin iş. Tut da jayılı kızlarının birersine ilendir.
Nik. Kız girip güne gireb bulur deysin mi?
Edisi. Заман үзгәрсә дә хатын-кызның үзгәргәне юк. Һаман шул эшкә ярыйбыз.
Туктале. Кыз бирү. Тантана. Туй. Шивер ягымлы кыз. Татлы җәтмә. Алтын шитлек. Сәрвәр бикә. Тагын бер кыз алып кайткан булсаңчы. Үзең кебек куштан тишеккә әйттәнгә ак май булып ягыла торган бер кыз алып кайткан булсаңчы, Сәрвәрбикә.
Ходаем, баш балам кыз булгач, пешмәгән җибегән итәк дип йөземне йырттым. Икенчесендә калып кайткач, буламык сыер дип күземне ашырмадым. Экзак кызлар тугач больницага аларга бармадың, шоферыңны гына җибәрдең. Бишенчесе дә кыз иде. Тугач 5 ай сөйләшмәдең.
Акыл җитмәгән бит, Сәрвәрбикә, акыл!
Гафу ит, Бәйрәмгали Фәтхович. Акылың ташып торса да, кыз алып кайтып бирә алмам.
Акыл кыска булган, Сәрвәрбикә, акыл! 10 кыз алып кайтасы калган, 5-тә ярымны. Афганда бер шикле бәндә калдымы? Кыз кирип котыласың. Югары власка үзең үрләмә, кызны власть башындагыларга бир.
Кыз дигәннән берәү бар барын.
Кем ул?
Туганымның кызы Жиган.
Жиган? Туксале, туксале, әллә син мең грәү тавыкка да акыллы үтештеме?
Кыз менә дигән. Ипле, саф, чиста, пыхтә, телгә оста, 10 класс бетергән бухгалтерлар курсын тәмамлап килә. Тик Тимергалиевка яраша алырсың микән? Заман бүтән дисең иш.
Кайда ул? Кайда ул? Кайда ул ягымлы тел? Ипле, чиста, пыхтә кыз кайда ул?
Нагман кияуны эзләргә җибәрдең бит.
Нагман? Бар, үзең бар. Нагман кияу усаллык белән зик итте. Ә син тәмле телем белән юмала. Бар, Нагман да бирә килсен. Әле Әнвәр белән дә сүз бетмәгән. Бәйрәмгали Фәтхович! Эшкә тотына!
Бакча ише караңгылык. Эскәмиядә Жиһан утыра. Кабаланып, Нугман килеп керә.
Таптым.
Тапканың уртак булсын, Чизней.
Сине эзләп чаптым.
Мине?
Иңә кайтып күренә күрмә балдыз. Иреманда буран. Бәйрәмгали Фәтхиевич шашкан. Әллә бер-бер гаебең бар инде. Нишләп утырасың дип сорамыйм. Кирәкми. Әмма бүген анда кайтып күрәсе булма. Килешли гостиницага кагылдым. Бүлмә бар. Ачкысы менә. Әйдә, үземез атып куям.
Мин бер кешене көтеп торам. Җизнәй.
Китәсең бит, китәсең бит, балдыз. Күргәч тә күзем ял итә торган бердән бер кешем бар иде. Ул син. Мине ятим итеп калдырасың бит, балдыз. Балдызның бит бер бите җизнәсенеке. Әллә, әллә, балдыз. Син шуны да белмисең, ма? Каяле, каяле, ал битеңнән бер генә пәпүтим әле, балдыз,
ә? Нугман җизнәй, синнән нинди ис килә ул?
Бұрының сизгер, Париж.
Париж хушбуе,
сиңа да бар бүләк, балдыз.
Синнән кәҗә тәкәсе ис килә.
Эх, китә бит, ышкына, ышкына. Өч ай монда торып, кыз килеш кайтып китә бит, ышкына бит, ма, ышкына.
Ашыгып Жиһан артыннан китә. Шәрифҗан керә. Ул тирә-яктан Жиһан эзләй. Күрә алмагач, аптырап эскәмиягә утыра. Кәлимурза үтеп китә дә, Шәрифҗанны күреп, кире борыла.
Син түгелме бу Шәрифҗан? Ай-һай, бирне тикә йөртәсең, малай, ә? Бер генә булса да кирип чыгар идең. Я булмаса шалтыратыр идең.
Әти үлгәч бер кергән идем бит. Шул вакытта биргән 25 сумыңны кире сорап алгач, кергәнем юк шул.
Ул чагында ахмак булганмын. Менә синең сыңар. Хәзер кил. Ни теләсәң шуны сора. Теләсәң квартира, теләсәң иләндереп җибәрәм. Берәүне аударсак, киләсе сайлауда абзаңны депутат итмәкчеләр. Мин нык икән, син тук ахмак.
Мин бүтән кешене көтәм, Калимирза абзый.
Калимирза чыгып китә. Якынлашып килгән Жиһанны абайлап, Шәрифҗан бер читкәрәк тайпыла.
Жиһан?
Я гаҗәпләнәсең бу мин?
Син әлләнчек бүген үзгәргәнсең димме?
Кичә мин күл ягыннан мылтык тавышлары ишеттем.
Браконьерлар, ауга атнадан да арашалар әле.
Ярый, китеп котылам икән.
Мин сине бер кайда җибәрмим.
Йә, бу сүзләрне элегрәк әйтмәдең, Шәрифҗан.
Соң, элегә әйткән булсам ни үзгәрер иде? Менә бүген әйтәм. Туган авылыңа бер ишетерлек итеп кычкырыйммы? Ярата!
Кише! Кише әйткән булсаң, мин төплерәк уйлаган булыр идем. Ә булай, булай өйгә кайтырга куркыныч.
Куркыныч? Ни булды? Күзенең нурын кем сүндерде?
Авызга сыйганын үзем дә әзмәс сөйләрмен.
Син, Изгиҗан, сикемле кыз бала. Синсың, син. Кемнән куркасың?
Кыз бала булганга куркам да шул. Ир булсам, беләгемне сызганып көрәшкә чыгар идем.
Әй, сөйлә. Көрәшкә мин чыгам.
Сине кем тыңласын? Син бит гап-гади укытучы. Чиннар бирелмәгән.
Аның каравы минем янда син чыган. Әйдә безгә кайтабыз. Әни белән танышырсың. Мин аңа әйткән идем инде. Әйдә.
Киттек.
Күргеше бу егет аламасам. Кемді сағалап жүре бу мискен десем? Нинди қызны лектірген дейді, ә? Бәйрем Ғали Фатхиевтің балдызын. Шыпшай асыра барып түртінсе де, егет болып балтап басып тұра.
Кәлі Мырзабзай, біз сені шақырмадық.
Шақырған жегегіне керемінің әдем бағаса.
Бұ кіші сенің туғаның болып шыға ма?
Иң яқын туғаны гүзел қас. Әбі егет кәмәші. Иң яраттан үні кәшін. Ашықма? Ашықма. Бәйрәм Ғали Фәтхиевич белән туғанлашып алсақ, син нинди төкле юлға шығуыңны аңлайсаң ма, тинтәк?
Минем туғанымны син дә беләсең мине, Жиһан?
Шушы кеше ташы инде ит майны қара қызыл икраларны шушы кеше йомышқа шабам.
Шәһәр советыннан бүлек мәдире.
Киттекме біз?
Киттек.
Сәруәр бик әкрә.
Бер қояда бармыйсыз, жанашларым? Бер қояда!
Бер қояда!
Апа, әллә син мине әзләп йөрүңме?
Сине, апағам. Сине, күгәршенем. Сине, балбалам.
Син бу ояда утыра торган сандугач түгел. Жизнен бүтін шәһәрне аяққа бастырды. Урынбасарлар сикрешіп тұрғандар. Секретарьлар сағыз шәйнәудән тоқтадылар.
Ох, йөрәгем. Сенем алтыным. Майлы қаймағым.
Апа, биллахи дип әйтәм, бер кемгә дә бер сүз дә ишкындырмадым. Хәтта Шәрифҗанга да.
Шәрифҗанга? Шәрифҗанга?
Шушы итек өчен кабаланып йөрисеңме син?
Сәрвәрбикә ханым. Сәрвәрбикә ханым. Мине дә. Мине дә тыңлап багышчы.
Син кавыштырдыңмы аларны, явас?
Мен.
Яр әле килеп җитеп урталарына кирип туктаттым үзләрен.
Безне беркем дә кавыштырмады. Без үзебез бер-беребезне таптык.
Әтекнең дә теле бар икән.
Сәрвәрбикә ханым. Сәрвәрбикә ханым. Бу егет минем туганым, уңган булган заманча фикер йөртә.
Жиган, җизнәң сине көтә.
Мин анда кайтмыйм.
Ни сөйлисең син, бала? Олы җизнәңнең сүзенә каршы киләсеңме?
Ул мине язаларга җыйнамы?
Аңламасаң да аңламасың икән. Ул сине кияүгә бирергә җыйна. Затлы, уңган, шибәр, дәрәҗәле, абруйлы шәп кияүгә. Калдыр бу этекне. Калимырза белән туганлашырга уйладыңмы? Мәйет җыючы карга иш ул.
Мин?
Син! Кот әле. Кышытмаган җиреңне кашып йөргән өчен сиңамы? Сиңа!
Апа, әгәр сез чынлап сөйләсәгез, белеп торыгыз. Жиһанны мин беркемгә дә бирмим.
Син моны Бәйрәм Ғали Фәтхиевич кайтасыңмы?
Дөньяга әйтәм, кешелеккә!
Аллаһ күтәрелеп бәрелмә! Бәйрәм Ғали Фәтхиевич диләр аны, башта уйла!
Жиһан, хәзер мин синең белән бергә кайтам да, Жизнәңнән синең кулыңны сорыйм.
Шәрифҗан, йөрмик. Рәнҗетерләр алар синең кулыңны булай да сиңа бирәм. Юк! Юк!
Жиғанны сұрарға барам дедің мә уңғаным? Мандай асыл затны сұрау өзі зур мәртәбе. Қыз қызғына ма? Я, тынышланайық. Әне яшләр.
Әне яшләр ерей. Бізге қорайлар.
Кімлігі бізіне білелер. Емсізләнмек. Шаушусыз, туғаннарша. Гірләшіп кінә қайтыға әлі біз. Кәлі Мұрза, мұндағы қәлләрге тап болғансың екен, сен де қолма. Бәйрәм ғали Фәтхиевич, сеңа да тиешін шығар.
Шәрифжан, ермей!
Жиған, көтер башыңны. Алға, бары тек, алға!
Бәйрәм Ғали фатиры. Үзгәрешләр күзгә ташланды. Алайда хуҗаларның ашып-ушып чыгып китүләре сизелә. Дилбәр кысты-кысты Әнүәрне алып керә.
Алар бикләнмәгән. Ишекләре дә ачык.
Ау, Хади дә күренмәде.
Ау, Хади. Сырт сөягенә берне саладым мин ау Хадиның.
Җаным, бәгърем алмам.
Бәйрәм Ғали фатиры сиңа нәрсә диде?
Бәйрәм Ғали Фәтхиевич, бір минутта тұрма, иріңні қолтықлада қазір ұп келіп жет деді. Үзілім сені. Әзін ең бағалмам.
Ишке қорқырып шыққан едем.
Сенің ішің қазір шол яқта мұнай?
Бош әйленіп кетті де, азыра қауасы оламақшы едем.
Қауасы келішті мұсың? Жіберді мұсың башың?
Ішіліп бойырларының башылары ауыртқан шақта ауызларынан орақ есі керекен.
Сенің атаң отыртты мені.
Отырса, әткенің бүтін кеулері де өтіп шығаш ұшы мәктәпіне. Отырып шығалар да әткені тағында қуатырақ яратырға тұтыналар. Әне Нұғман жизіней. Отырып шықты да немде бейік постқа мәне бұтырды. Әлі шәһәрінің юбилей оңайы білән орден алашақ.
Орден? Әмина нәрсе, Емран башы ма?
Мене шул-шул жан кесәгім.
Не ішін әткей? Мене шушынды мүхім уақытта. Синең белән мине чакырткан.
Таң кемне чакырсыннар? Иш башы ишесе иш якта.
Ни өчен Әсмәбикә җиңге белән? Нугман җизне юк.
Тукта. Нугман җизне үзенекен алган инде. Директор, орден.
Менә шул-шул җан кисәгем. Минем шәсине яки берәр дәрәҗәле урын. Я булмаса орден китә.
Ой, юк, булмас. Булмасла. Анасы мин топ-туры тәмуққа әләгәшәк кіші. Онда арақаны бошылый, һәм күпме тіләгәншә бирәләр имеш. Шуңа да біреу жерге қабат әйләніп қайтмай дей. Арақысы да нен дейді әлі?
Жан кисәгім, алмам.
Әткейнің сөзлеріне қаршы келмәсәң. Мен сені қышағымда әрітірмән. Менім әлі кішім. Оянып қына келә.
Ипләп. Әнкен көрер.
Әнке үзіреткен енді бізні мұндай сәнғатке.
Әйде, келдік дияр біз. Үйде болмадығыз дияр біз. Шығыртта кетейік. Әйде.
Шығалар, Әсмәбикә кірә.
Сізді де шақырдым мен әткей. Естәлер мұсыз? Кәйіфлерім нешір дербер.
Минем кәйфләрем бик начар булсын икән, Әсмәбикә.
Ни хәл бажай?
Алда гел, артта шәшәк.
Белмәдегезме? Нигә шакырдылар икән? Байтактан дәшкәннәре юк инде. Кунак калай капыл шакырмаслар. Бер аягызанда, икенчесе монда булсын диде Шәткәй.
Бер аягыгыз Гүрдә булсын димәдеме соң? Токтале. Нигә бәйләнергә генә торасың син? Хакым бар, сәбәбе бар. Әллә бераз дымланган да инде син. Бәйрәм Галифат кешенең иде булмавы яхшы. Сөйләшик.
Ой, нишләп алай пырдымсызланасың, җан кисәгем?
Ата йортына килеп тузынышып яталармы?
Нигә мине йомып алмады ул? Ник коткармады? Мин хөкем итмәгән, мин утыртмаган. Үйләнгәннән бирле сез биш бажай бергә булып, бергә яшик дип тукылдадыгыз. Миңа кыенлык килде. Ә иш бажай ишесе иш диңгездә корсак кыздырып ята. Ә мин рәшәткә артында. Иң олыбыз нишли бит, ә? Олыбыз! Әнвәр бажай, Әнвәр бажай! Төрмәдә утыруларда Бәйрәмгали Фәтхиевич кияүләренә стажга керә. Мин ул төрмәне үз кулларым белән төзедем. Һәм кереп тә утырдым. Мине берәрегез йылып алдымы?
Я ул чагында бергә яшитеп дылгырдыйсыз.
Бергә яшәү бит ул. Бергә-бергә мал җыю дигән сүз.
Урашумы?
Үзара гына алай атасак та ярый.
Юк. Син миңа әйт, ашыктан ашык әйт. Кемнәр белән яшәгәнемне беләсем килә.
Аягым тартмаган иде. Синең белән тәмсезләнешергә булган икән. Әсмәбикә, мин монда үземне мыскыл иттереп тора алмыйм.
Ах, Дилбәр, эләккәнсең икән иренең асылына.
Таш астында таш калдырмый идем. Яхшы чакта чыгып ышкынды. Йөрмәсен әле мактанып. Орден алаймыш. Мин аларнымы? Мин аларны!
Ярар, җиммә. Нуман җизни, сөмсез сыер. Әсмә бикә, кысыр хәсрәт. Айда, әткәй килгәнче чыгып торыйк.
Тап бер йөз грамм, ә?
Ай, тагын бер йөз грамм ишсәң. Бу дөньяның асты өскә киләчәк. Айда.
Кара, шәп әйттемме?
Шәп әйттем.
Шәп әйттем бит үзләренә, әйме?
Айда.
Шәп әйттем. Шәп әйттем бит. Мин аларга мәле, мин аларга.
Нығман кер. Берәү дә юк.
Сәйер була башлады.
Нәрсәне әйтәсең?
Бәйрәмгали Фәтхиевич өйдә юк. Карадым. Әүхәди дә күренмәй.
Нигә чакыртты дип уйлыйсың?
Яхшылыкка түгел, билгеле.
Ә мин яхшылыкка юрыйм. Шулай булыр дип ышанам. Әй Нығман, әткәлегрәк йорт, җир, мал, мөлкәт, типшек кызыма, типшек балам кадерле дип әйткәле иде. Хәзер типшек кызы белән кияүен кемлеген танығаш, фикерен үзгәрткәндер дип беләм. Синнән дә уңган, синнән дә якын кияве юк. Әткәйнең җайыннан тор. Шушы коттеджда без ныгып калырга тиеш. Шул Әнвәрне олырак төрмәгә лактыра алмыйсыңмы? Чыга алмаслык булсын иде.
Бәйрәм Гали Фәтхиевич нык. Ул әле үзе безне теге дөньяга озатыр.
Врачы белән шыппырт кына бер-ике сүз алыштым. Бер дә син уйлаган шынык түгел. Бүгеннән дилбегәнне үзеңә таба кайрырга кирәк.
Анасы качмас.
Әллә шул мал мөлкәт турында сөйләшергә чакыртамы дисәм, өйдә юклар. Эшкә ут керде бит әле Нығман.
Җиһанга нишә яш тулды әле аңа?
Нинди Җиһан тагын?
Кеше балдызны әйтәм.
Сиңа балдызлар җитмәде, ала күз. Мин көне-төне дөнья куам, ә ул һаман итәк турында уйлый, Ходаем.
Болай гына сорадым инде, башлады инде.
Шушы җил куарны санап яшәдем.
Әсмәбикә дим.
Әгәр әткәйнең байлыгына хуҗа булып кала алмасаң, җайыннан тормасаң...
Күршеләргә ярыйм дип, иремә охшаган бала таба алмадым дип әйткәндә бер хатын.
Кем хатыны? Кайда яши ул? Безнең күршеләр арасында мы ниша баласы бар ми?
Болай гына әйттем, болай гына, болай гына.
Әтәй кайсы?
Бәйрәмгали, Әнвәр, Дилбәр керәләр.
Әйдәгез!
Бәйрәмгали Фәтхиевич!
Мондый көнне күрешмичә китәләр бу соң.
Мына Нұғыманнар да берді екен.
Тағын қайда болайық. Қортайсақ та хаман өзі ябыздан.
Сау, Мәнуәр. Әйбәт, кенне.
Нұғыман.
Әйе.
Сейін. Шәһәр юбилейі оңайы білән сиңа орден.
Орден?
Миңа. Орден. Әлмәрге нәрсе берем, Ғарифат Қиевич? Мен әрмә?
Әткей.
Миңа, миңа.
Әткей бізге.
Сейін. Сиңа да орден. Кішке есімлікке тұқтан.
Рахмәт, Бәйрәм Ғарифат Қиевич. Бәйрәм Ғарифат Қиевич. Сізге.
Сізге.
Сізге. Сізге.
Әбәрді бір іш. Барып шықса, миңа алтын йылдыз болашақ.
Алтын йылдыз.
Балалар, мен сізіне зұр іш білен шақырдым.
Зұр іш? Әткей, зұр іш башлай.
Іш башлай.
Әткей, бүгін бе қатып шоуыз керек мүне.
Балалар, біз яқшы заманда, халық яқшы яшәуінің нәрсе екенін білмей тұрған заманда яшәдік. Рахмәт Брежнев бабағызға. Мен рахмәт.
Рахмәт.
Бек көп кішілер, енді рахатқа шықтық деп, арақы деңгізіне шымғанда біз балаларымызға, аларының балаларына, аларының балаларына жетерлік шымырып қалдық. Енді қадыр бізнің мақсат халық көңілінде яқшы орын алу. Шәһәрімізге яңа горком секретары қалқа. Әгер алдағы ел юбилей ел болмаса, біз мұна есіміз де кетмес еді. Әмма юбилей елі есімлеріміздің тарихта бір кетіп қалу елі. Біздің нәсіл, біздің фамилия, біздің тақам ең ішлікті, ең намыслы, ең ғадел тұқым болып тарихта іс қалдырға тиіш. Біздің бұрыш яңа секретарыны қолға ерештіру. Ол әлі өзінің секретар боласын өзі де білмей. Әйінде менің хақымда байтақ қана материал жиып үлгердім. Қызғаныш. Харис Темірғалиевнің биографиясында қара таптар жоқ. Ғаділ яшаған, чорт возьми. Қазір бет ең қорқынышты кішілер ғаділ яшаушылар. Міне бұл шулардың бірі. Демек, мұны қорқытып, янап, ябайығып, алдап, ғайбәт ешіттіріп, кіне қолға түсіріп болмай. Мұнда бірден бір юл қала.
Бірден бір юл?
Кәй.
Кенде юл?
Харис Темірғалиев үйленмеген. Әммен көп баш батқаннан соң шынды бір фикірге келдім. Үйлендіріге егітіне. Хамыңа кәләш етіп, біздің сүйікті туғанымыз Салу Жиханны бірге!
Жиханны? Жиханны? Алмаз! Иленмәз!
Неге иленмәсін? Қыз бір деген?
Бір деген де бит, тәжірибесі жоқ. Қыз келеш күйеуге шығамы қазіргі заман қыздары. Иреніп, шәп ерлер қолыңына өтіп шыға. Бәйрәм Ғарифат Қиевич.
Сенің класташың үстәуіне біздің күйеу.
Сені несі керек мұнда класташлық?
Сон шәп болашақ деп.
Не? Нешек?
Шәп! Рахмәт. Рахмәт, Бәйрәм Ғарифат Қиевич. Рахмәт.
Шәп болмасам, есізіне шақырып та тұрмас едім. Хәшәрәтлер.
Ишек қатында Әухәди күрінә. Аның артынан Сәрвәр бикә, Жиһан, Кәлим Мырза, Шәрифҗан керәләр.
Әухәди, бу юлы қонақлар өчен үзем җавап бирермен. Бар дим, урныңда тор. Менә, Бәйрәм Ғарифат Қиевич, алып кайттым.
Нигәдер сез бик күп әле монда.
Хәзер үзем синем, үзем аңлата.
Мен монда ишле халык белән сөйләшергә гадәтләнмәгән. Нишләп бик күп әле сез монда дим?
Бәйрәм Ғарифат Қиевич, Шәрифҗан Шәрифуллин мин. Исәмесез?
Кем безелде ул?
бізге туған тиешілі егет. Оңған, бұлған алдыңы фикірлі, заманша фикір керді.
Сен не шіліп мұнда? Сеннен сұрайым, сеннен.
Шілер шу алып кетті де, оны ертмеші де болмады Байрам Халифат қиш.
Бұ егіт ұлы жизнен менім қунағым.
Дәшпе тұр, тұз.
Қазір, қазір Байрам Халифат қиш. Замана жігітлерің қарығалы. Йоқ. Йоқ, Байрам Халифат қиыш. Маңғайында мүгізде йоқ. Бұлыр. Бұлыр.
Байрам Халифат қиыш. Мен сізден Жиханның құлын сарға келдім.
Құлын? Неге керек сенің құлы?
Мен оны яратам.
Әуіл, мен де яратам.
Ала езінің янында ұя алмайша қойда сенің тыңақлығың.
Замана қыздан шулай бұладыр енден кей.
Жиқан біздің қардаш туған. Әсен кім?
Кім деп? Кіші?
Ха! Қыз алу үшін кіші болуына жетмей шол. Кішінің кемінде 8 ұн кісесі. Кісесі сайын қалын-қалын сәрін аясы бұлырға дейіш.
Сүрес.
Оқытушы мен.
Нешек? Кемін оқытасың? Қайда, нәрсеге үйретесің?
Мәктепте татар тілі.
Бізнің балалар татар шауқымы. Нейме керегі бараны. Әй, бітмәді мұны ел. Татар шауқы.
Неге бітсін? Неге бітсін? Шушы елларда татар тілі дәулет тілі болашақ. Анда яшуші татарларына түгіл, башқа милләтлерде шул тілде сөйлешешек.
Тағын бір ұн елдан, сенің ұл татар тілінде сөйлешуші кіші қалмаяшақ. Жүлдер саттырып, балаларға үлі тілінің үретіп, сен ятасын екен аланда.
Татар тілі яшар! Татарстан яшар! Иден асты миллионерлары бітар! Ришватшылар бітар! Әмі біздің бейіт тіліміз татар тілі қолар!
Бұлар да бітер ме?
Бітер демем, кемір! Әмі біздің бейіт тіліміз қолар!
Келешекті не боласын, бір кімді білмей әлі, әнем. Біз бүгін бар, ертеге де қолырмыз. Шынки біз ең ғадил яшаушылар.
Шулай. Жиған мені шығарға риза. Нүшіп мен балдызыны бұл жігітке беріп тұрым.
Қоян келіп қысылдысың бұ,
ә? Біргінәсіз Байрам Халифат қиыш, біргінәсіз әкейім енді.
Әлі мұрса, шағап кейт.
Байрам Халифат қиыш.
Ауғады!
Ярай, ярай, ярай.
Жиған мені шығарға риза. Нүшіп мен балдызына бұл жігітке беріп тұрым Байрам Халифат қиыш. Мен сізнің барыңызына білем. Қаты көңілі көрсетіп, Жиханны бұршысыз.
Байрам Халифат қиыш, бұл жігітіні бұлайғына шығарып жіберерге ярамай.
Ішке құмаушы ұлауы бар.
Әнвер, Нұғман, алып шығып кетегіз.
Әнеге әуқәді түгіл, Байрам Халифат қиыш.
Сізнің де қол кірсен.
Яқшы. Әйдәнім, әйдәнім, әйдәнім.
Сізді жіберіп жаңы, сізді.
Әгірдім әгір, елғыш, біргіне сөз ұшқындырсаң да, Харис Темірғалиевнің кәләші бұлы түгіл, ұрам, сібіркісін әйленірсең.
Ене.
Ене.
дөньяда тілсіз Әухадидан, буынсыз Әнвәрдан бүтән берәр кеше қалдымы, юқмы? Мың йыл намыслы яшәгән татарлар ғасыр дәвамында бузылып беттеме? Қашанға хәтле ғазапларсыз мине?
Дизней! Әллә мине атып йығарға уйлыйсыңмы?
Атып йығарға түгел, тартып тұрғызырға ние? Салма балдыз.
Салма?
Мылтық сина.
Абау! Мен аңа қағылырға қорқам.
Үйренерсің, үйренерсің. Сұңаршы болырға менің де дәртім жоқ еді. Қазір әне Бәйрәм Ғали Фәтхиевичнің бірінші ярдәмшісі болып кеттім.
Нишлеттәсіз енді мені?
Балдыз қайым, балдыз қайым. Менің қушылғаны бек жеңел. Бұлай, Ғарис Темірғалиевнің бірінші болып сайланып әйткендердір енді.
Демек әйткендер.
Ертеңгі сағат 3-те қараңғыда мен сені янға кіріп аламда күл янына ілтіп бастырам. Шуннан соң сіз Ғарис Темірғалиев белән арқаға арқа қойып, киек құшларыны күтіп тұрасыз.
Оларыңды әзірледіңіз ме?
Жоқ енді балдыз қайым, жоқ. Олар өздері ұшып келеді. Еш күтмегенде сен тойым иғласында жалғыз қана атып та жібересің.
Мен Темірғалиевні атып жиғаммын.
Нешені Темірғалиевні, Темірғалиевні түгел. Қышқыра башлайсың. Темірғалиев келіп жетіп сені судан құтқара. Қолған сіңа Нұғман жизнен үйретір. Тек қараны, Нұғман жизненге қарашып маташма.
Ярай.
Келі, Нұғман жизнен.
Қарауылны қабыл еті ба?
Бажай деп, сеннен сыңында ішті қалмағандыр енді.
Балдызны құраландырдым бейт.
Бажан құралсызландырыр әлі аны.
Тұрышып қарасын, тәжірибесі бар. Шәһәрі біздің бойтақ қызлары оның мұхаббат мәктәбін өткен.
Ғайбат, қона ғайбат, бұр!
Ярай, мен кеттім. Сіздерден бізлерге барған едім әсмаларға, кір шай қимасымаларда. Шул әсмәні қышмей қалмам. Мұйыннан оссаларда.
Жихан, яман сұлысыңы бәғір.
Хатын, бар, шығып тұр.
Шыққан, дейерлер.
Ярай. Балдыз, мина мақтаулы бұрыш жүкретілген. Мен тәжірибәлі, матур ир боларақ сіңа мұхаббат сырларын аңнатырға тиеш.
Жизней, мұхаббат сырларын жизней білен аңлашмайлар. Шығарып қына жіберігіз мені. Бұн енді қырғайлық. Вұждан деген нәрсе жоқ мұны сізді?
Бар ол, бізді балдыз бар. Мұна бет, вұждан құшқанына өтеп тұрабыз.
Е, нишлерге тиеш енді мен?
Хатын, бар шығып тұр.
Шыққан дейерлер.
Ну, ярай. Ярай. Суға, иғыласың да. Құлларыңны сұзып шалқан ятасың. Шәш тұлымларыңны алдан оқ таратып қой. Тұлымларың ярайсы екен.
Қағылма.
Тұлымларың білен шаян дұлқынлар ұны. Ол таң ярылып келе.
Дұлқын болмаса?
Аяқларыңны бұлғап шығарырсың, ай Алла.
Эх!
Тезірек үйреті бітірді кетейік.
Темірғалиев орында болсам, көрсетер едім мен сіңа, Айвазовский дұлқынларым.
Бітір, бітір.
Мына шулай отасың.
Ұятсызланма.
Тілегеш көрсетсін енді.
Сен, Жихан, рұқсатыңды ойлап бер. Сезмейді қалырсың. Жиді хатынға алимент төлеу.
Ялған. Дұрт сөйленгенше болды. Төлемесем ашуланыр едің әлі.
Көрдейінді басшылар қортая білмес екен.
Темірғалиев джентльмен, шабып келіп жейді. Сені қышып көтәрі. Құрық алып шыға. Сен егітнің мойынан қысып тұтта. Шықындырма, шықындырма. Еріннәрің яңағыңа тиіп-тиіп кетсін. Қойсы ир таң ярылғанда, дұлқынлар ойнағанда, әгерде жаны, хәм ирлік малы болса, қойнар еріннәр яқынайғанда, қамын ми қалыр.
Бітті, бітті, аңлады.
Мен мұнда дәріс берем.
Әйтсәм әйтім, аның сөзін тұт. Ул иреткән кызлар берсе дә кияүдән кайтмады.
Җизнәй, мин йөзә белмим.
Кит аннан. Тимир Галиевның бәхете. Йөзә белгән тәҗрибәле кызны коткаруның ни кызыгы бар? Ә булай, бата башлаганда гына кышагыңа электрасың да.
Кызыл канат капты дигәндә, кышагында кар чуктан.
Бәйрәм Гали Фәтхиевич бит. Сиклебез, бердән беребез, кадерлебез җиган өчен тырышып йөргән көннәребез.
Нинди тантаналы сүзләр.
Кыз бирмәк, мал бирмәк. Кибетләренә керсәң шыпшыр. Складларында халык контроле түгел, Америка шпионнары килсә дә яшергән товарларын табарга түгел. Ә мин таптым. Хөрмәтле Харис Тимергалиев бишәсенә бүләк, бүләк!
Нигә яшакларым түгел?
Яшаңда да әллә кем түгел идең инде.
Өйләндең ич.
Мин бит сиңа түгел, мин җиһаз фабрикасына өйләндем.
Ничек иләнсәң дә тормадың. Шәһәр юбилеенда 3-нче орденыңны аласың. Юбилей китабында Бәйрәм Гали Фәтхиевич фатасы янында фатаң булачак.
Кыз монда, мылтық монда, мәхәббәт профессоры монда. Димәк, эш алға бара.
Мине күрмейсің дә, Җизнәй?
Күрербез. Сине дә күрербез, күрсәтербез дә. Күрсәтерлегең булырга та. Ирең первый секретарь. Күпме яңа дуслар арта, күпме яңа кардәшләр арта. Нишаклы абруйлы дуслар безнең түгәрәккә керә. Яңа кешеләр, көрәшчеләр. Күңел күтәренке. Әле кайтышлый гараж артын ураган идем. Шәри җанны күрдем дә күңелем тулды. Аны да кулдан ычкындырасы килми.
Насыйп булса, аны да иләндерербез.
Шәри җанны чыгарасызмы? Улы җизнәй.
Юк, әлегә ярамый. Түссен. Я комашаулар, яш кеше иде. Яшлек дуамал.
Килделәр.
Милиция начальнигы Бәйрәм Гали Фәтхиевичның 4-нче кияве, ә прокурорлар 3-нче кызы. Хәзерге көндә кара диңгез буенда агарып яталар.
Җишеңме?
Җишемдә массажисткамда парикмахерымда килеп китте.
Яңа Шәрифҗан кирәк иде.
Сөйлә. Кыскарак.
Даллы юнина китап чыгасын беләсездер, әфәнделәр.
Шуннан.
Менә шул тарихи китапны минем иң яраткан туаным Шәрифҗан язачак. Яңа сайланган горком секретары аны эзләтә.
Хәзер азат итәсезме, чыгарасызмы?
Кешене утыртуган сат. Чыгару авыр.
Ай, көтелмәгән хәлиш бу. Ай, Аллаһым.
Әткәй, Әнуәрнең гаебе юк.
Ник килдегез?
Бәйрәм Гали Фәтхиевич, Харис Тимергалиев ауга чыга алмый. Кытайдан кунаклар килгән.
Шәрифҗанны бөтен шәһәр буйлап эзлиләр, әфәнделәр. Миңа да шалтыраттылар.
Тимергалиевме?
Юк. Секретары.
Аны ташлашы шуның кызы. Я! Я, кайсы кызда акыллы фикер бар?
Фикер.
Хәзер.
Бәйрәм Гали Фәтхиевич.
Әнвәр белән Нугман.
Әйе.
Шәрифҗанны бик әйбәтләп чыгаралар.
Яхшы.
Җайлап кына.
Әйе.
Тәмле сүзләр белән юатып,
Мында алып киләләр. Яхшы бәйрәм алып.
Иштем бәйрәм алып. Аннары?
Аннары ни булсын кая белим. Мин бары тик шуны беләм. Синең язмышың безнең кулда.
Ә сезнеке? Шәрифҗан кулында. Шулаймы?
Әгәр дә Шәрифҗан монда күргәннәрен онытып, һәммә безне бәхилләп, дуслашып яшәрдәй булса, сине һәйбәтләп, бирнә белән аңа бирербез.
Ә Тимергалиев?
Аңа кыз табарбыз. Ау, сез уны баштан агына бит әле.
Шәһәр тарихы өчен мондагы вакыйгалар бик файдалы булыр иде булуы.
Бәйрәмгали Фатиш! Бәйрәмгали Фатиш! Уюк, кашкан, Әүхәди!
Әйе, мин чыгарып җибәрдем аны. Нишә мәнишә кеше кулымнан үтте. Мандыны күргәнем юк иде. Ипле, гел сөйләде миңа. Мин бит Бәйрәмгали Фатихович күптән беләм. Төрмәгә мине сый утырттан. Юрий, куркытыр өчен. Аннан кеуләрең аша коткарган булып куландың. Тәйсезләргә дә тел ашар көн килер ди, Шәрифҗан.
Иртәрә ашмадың микән аузыңны? Аны ябарлык кешелек кешеләр беткән дисеңме әле бу дөньяда?
Бәйрәмгали Фатхевич, мин Җиһанны алырга килдем. Милиция аста.
Шәрифҗан!
Шәрифҗан икән лә баса!
Шәрифҗан! Шәрифҗан!
Шәрифҗан! Бәхри кисәген!
Киләре! Киләре бергенә! Кышаклыйм әле үзеңне!
Кышаклашмый, Калимирза абзый, кышакларсың да җибәрмәссең. Мин кулларымның ирекле булуын телим!
Мин азатмы?
Азат! Азат!
Азат!
Сау булыгыз! Безнең шәһәр кешеләре.
Сез Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театр артистлары башкаруында язучы һәм драматург Аяз Гыйлаҗев әсәре буенча куелган «Көлсәң көл, көлмәсәң йыла» дигән спектакленең радио вариантын тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Дамир Сиражетдинов, төп рольләрдә Зөлфирә Зарипова, Земфира Дасаева, Харис Тыхватулов, Зөфәр Харисов, Фәнәүил Галиев, Самат Вәлитов. 1990 елда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакль эфир өчен тавыш операторы Зөлфирә Мөхәммәди, режиссер Фәрит Җәләй, мөхәррир Әхмәт Рәшит тарафыннан әзерләнгән.